Česko si před pár dny vybralo do čela země opět Miloše Zemana. Přímá volba doslova rozdělila národ. Nakolik k tomu dosud přispěla stávající hlava státu a co můžeme od staronového prezidenta čekat ve stávajícím volebním období? Taky tyto otázky padnou v následujících minutách.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Pozvání do Pro a proti přijali bývalý komentátor, taky exposlanec hnutí ANO Martin Komárek, mimo jiné autor knihy o Miloši Zemanovi. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také filozofa, šéfredaktora časopisu Reflexe Václava Němce. Dobrý den.
Krásný den.
Pánové, prosím, první otázka, je-li to možné, je to těžké, ale požádám o stručnou odpověď. Jestli byste dali tomu působení pětiletému na Pražském hradě Miloši Zemanovi spíš plusové nebo mínusové znaménko? Pane Komárku.
Jestli mohu začít, vy jste zmínila mou knížku, jak jsem se mýlil v Miloši Zemanovi. Já tam píšu, že jsem se v něm zmýlil v tom prezidentském období a sice do mínusu. Já jsem očekával, že on se zaměří na to, aby byl velkým prezidentem a řekl bych, že na to i měl. On se ovšem zaměřil na to, aby byl znovu zvolen, což mu teda vyšlo a sluší se mu pogratulovat, ale o to byl horším prezidentem.
Mm-hmm. Tak Václav Němec a jeho názor.
Tak nevím, jestli učiníme za dost názvu pořadu pro a proti.
Máme na to půl hodiny.
Kdybychom měli nějakou širší škálu známek, tak možná by bylo možno lépe diferencovat. Ostatně už byly pokusy klasifikovat prezidenta v tom té předvolební kampani. Pavel Fischer mu dal trojku z mravu, jak víme. Já, jestliže se mám rozhodovat mezi plusy a minusy...
Kdybychom mu dali pololetní vysvědčení.
Blíží se doba pololetních vysvědčení, takže možná, že bychom mohli udělit známku z více předmětů, ale je fakt, že vysvědčení mu vystavili hlavně voliči a voliči evidentně to vidí trošku jinak, než my tady přísní examinátoři. Ale pokud si mám vybrat, tak u mě převažují samozřejmě mínusová znaménka, protože si myslím, že prezident Zeman nevykonával ten úřad způsobem, který by byl hoden toho úřadu českého prezidenta.
Pane Komárku, když jste řekl, že jste čekal, že bude Miloš Zeman velkým prezidentem a on se pouze snažil být znovu zvolen, není to cíl každého politika?
Určitě je cílem každého politika být znovu zvolen, ale Miloš Zeman, třeba já jsem výjimkou, já jsem nechtěl být znovu zvolen, ale Miloš Zeman nemusel to chtít, protože on vlastně všechno vyhrál. On se potřeboval nějakým způsobem pomstit a teďka myslím, že to byla pomsta spravedlivá zločincům ze sociální demokracie, kteří ho zradili v té nepřímé volbě. A když tu přímou volbu vyhrál, on dosáhl vlastně v životě všeho. On byl premiérem, vystavil stranu, stal se prezidentem a měl 5 let na to, aby si vytesal pomník. On se však rozhodl, že možná si ten pomník bude tesat až teďka, pokud na to bude mít ještě dost síly, a skutečně se zaměřil na komunikaci s těmi voliči, kteří ho volili, a on je naprosto přesně zná. A byli to prakticky titíž voliči, kteří mu dali ten lístek nahrát znovu. A to znamenalo, že do určité míry rezignoval na tu metu být tím velkým prezidentem, který se pozitivně zapíše do dějin.
Mm-hmm. Tak, pane Němče, vy jste řekl, že by, pokud byste měl známkovat Miloše Zemana za těch minulých 5 let, dal spíš horší známky, tak co vám nejvíc vadilo? Dali se to v několika bodech shrnout?
Tak možná, kdybych to rozdělil do 7 předmětů, jestli mohu, tak já bych navázal hned na to, co říkal můj předřečník. Já si myslím, že základní problém Miloše Zemana je, že to je politik bez nějaké vize do budoucnosti. Je to politik, který se nezasazuje o nějaké jako obecnější hodnoty. A myslím, že to znovu potvrdil ten jeho projev, který pronesl hned po vyhlášení výsledků prezidentské volby, kdy vlastně nepřednesl vůbec žádnou vizi toho úřadu, toho, co chce dělat, ale vracel se do minulosti a vlastně bez děky přiznal, že hlavním hybným motorem jeho politické dráhy je jakási potřeba satisfakce, potřeba
ta pomsta, kterou
moci,
zmínil před chvílí Martin Komárek.
Čili já bych řekl, že hlavní jedna z mezí Miloše Zemana, jakožto politika, je, že on není státník, protože jeho hlavním programem je prostě Miloš Zeman sám. Mm-hmm. To je jedna věc, kterou bych mu vyčetl. Další věc je, že to je prezident, který je prezidentem pouze pro ty, kteří ho zvolili. On to znovu opět potvrdil v tom svém proslovu po vyhlášení výsledků prezidentské volby, On vlastně tu ostatní část společnosti, která ho nevolila, nějakým způsobem pouze vlastně delegitimizuje, zesměšňuje, ironizuje, nálepkuje a nevede žádný věcný dialog. Jako by si neuvědomoval, že je úředníkem placený z daní i těch lidí, kteří ho nevolili.
Dejme tomu.
Třetí, chcete-li, je to podle mě politik, který je vlastně situační populista. Už to dobře dokumentuje ten jeho vývoj od liberála v 90. letech přes sociálního demokrata po člověka, který dnes se stoupil do těch nejnižších pater politického suterénu, který obývá společně vlastně s pravicově extremistickými stranami, jako je SPD, Tomi a Okamury. Je to takový ten dnes velmi rozšířený typ manažera strachu, který velmi dobře pochopil, že společnost je zmítána nějakými obavami a úzkostmi, a on pochopil, že z nich lze vytěžit velmi dobrý politický kapitál.
Rozumím. A než se dostaneme k těm dalším, protože to by asi trvalo dlouho, chci se zeptat Martina Komárka, jestli souhlasí s tím, co tu zaznělo, tedy že se dá Miloši Zemanovi vyčítat, že je to prezident pouze pro ty, kteří mu fandí, a že je to, jak říká Václav Němec, situační populista, který využívá strachu nebo je možná ještě burcuje ve společnosti, což může být i nebezpečné.
No, to je pravda, my se až zatím až vzácně shodneme, byť to říkáme jinými slovy. Já bych nesouhlasil s tím populistou. Miloš Zeman je v první řadě pragmatik, který využívá prognostiku a vědu k dosahování svých politických cílů, a je machiavelista. On skutečně přesně ví, co má dělat, aby dosáhl svého cíle, a většinou se mu to daří, v tom je výjimkou. A jestliže teď chladně odhadl, že potřebuje pro svou volbu nikoliv dolních 10 milionů, ale řekněme těch dolních 5 milionů, to znamená skutečně převážně lidi s o něco nižším vzděláním a s o něco nižším bohatstvím, což není skutečně nic proti ním, já mezi ně taky patřím, tak se na ně Miloš Zeman obrátil. To není populismus, on chtěl být zvolen a zvolil správnou cestu k dosažení tohoto cíle.
Není, pane Němče, tedy v tomto směru Miloš Zeman pouze obratným politikem, obratnějším, než jsou jiní politici v Česku?
Já souhlasím, že samozřejmě jedním z cílů politika musí být znovu zvolen, nebo mělo by být to zcela legitimní cíl, ale vždycky je otázka, za jakou cenu. Já souhlasím v zásadě s tím popisem pana Komárka, jenom bych trval na tom pojmu populismu, protože se mi zdá, že Miloš Zeman vlastně nemá žádné vlastní názory a víceméně jenom vychází vstříc nějaké objednávce toho, co lidé chtějí slyšet, nebo co si myslí Miloš Zeman, že lidé chtějí slyšet, a oni to pak tím víc chtějí slyšet, čím víc samozřejmě pan prezident o tom hovoří. A já se domnívám, že přece jenom jsme pokročili od dob Machiavelliho a že žijeme v nějakém demokratickém státu a společnosti, která má určité hodnoty, určité principy, a ty vymezují určité mantinely pro to, jak by se politik měl chovat. A já si myslím, že je napováženou, pokud ten politik natolik vlastně touží pomoci, že víceméně destruuje ty podmínky možnosti toho demokratického systému. To znamená, vlastně zachází v té své politice tak daleko, že vlastně nakonec působí rozkladně proti tomu systému, který ho ale vynesl k moci. To znamená pomocí těch voleb. Ale
Martin Komárek vrtí hlavou. Vy si to nemyslíte?
Tady konečně se začneme trošku hádat. Já prostě věřím demokracii přeci jenom trochu víc. Zeman neporušil žádný princip, nezneužil armádu, nezneužil policii, využil svých schopností a možností k tomu, aby získal o něco víc voličů než jeho protivník. To není žádná destrukce demokracie. To, že mluví sprostě, nad tím se můžeme pozastavit, můžeme to odsoudit, ale to je tak všechno. Člověk může v demokratické společnosti mluvit sprostě.
Já bych tady
mohl citovat pana prezidenta, to by mi nikdo nemohl vyčíst, neudělám to.
Myslíte, že od té doby všichni můžeme citovat pana prezidenta kdekoliv?
Pana prezidenta můžu citovat kdekoliv a kdykoliv. Jako
tak.
Ale nebudu to
a
dělat,
pořád se budete cítit dobře.
Je to veřejnoprávní médium tady. Ale vážně, to není porušení principu demokracie. To je maximálně porušení principu slušného chování. Miloš Zeman proti demokracii nepohnul ani malíčkem.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde jsou hosty bývalý novinář, také bývalý politik Martin Komárek a filozof Václav Němec.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Němče, když se bavíme o tom, jestli Miloš Zeman, jak před chvílí zaznělo, něco udělal proti demokracii nebo pouze porušuje principy slušného chování, nezacházíme příliš daleko, když říkáme, nebo bychom říkali, že Miloš Zeman destruuje parlamentární demokratický systém?
Tak ono záleží, jak rozumíme té demokracii. Já rozumím demokracii jako liberální demokracii, která zahrnuje i ústavní liberalismus, to je všechny ty civilizační vymoženosti, jako je dělba moci, ústava, lidská práva, občanská společnost, nezávislá média. A pokud bychom sledovali tyto jednotlivé položky, tak bychom věděli, že Miloš Zeman patří k té velmi rozšířené odrůdě politiků a populistů, na čemž trvám, kteří vlastně tak okopávají ty pilíře ústavního liberalismu. On to dělá velmi šikovně, dělá to zároveň systematicky a promyšleně. A ta určitá míra sociální patologie, o které jsme se tady bavili, kterou činí jakoby přijatelnou ve společnosti tím, že jakožto zastánce takovéhoto úřadu třeba hovoří způsobem nehodným, tak vlastně je jenom jedna z věcí, kterou bych spíše zařadil do nějakého poškozování mravního klimatu v této společnosti. Ale myslím si, že pokud bychom sledovali jeho kroky v minulých 5 letech a v nedávné době, tak bychom vlastně zjistili určité náznaky toho, že například, když prohlásí, že vyšetřování Čapího hnízda je policejní provokace, takže už to je něco, co by si prezident neměl dovolit, protože tím vlastně zasahuje do určité nezávislosti justice, nebo ve chvíli, kdy si postaví svoji vlastní trucovládu na vzdory parlamentu, která 5 měsíců vládne v demisi, tak je to
vláda
určité...
Jiřího Rusnoka.
Ano, tak je to vlastně určité narušení těch principů parlamentární demokracie a dělby moci, která tady je vlastně buduje jakýsi poloprezidentský systém s ústavně neodpovědným prezidentem, což je naprosté unikum. A další kapitolou je samozřejmě jeho postoj k otázce lidských práv, jak ve vnitřní politice, tak zejména v té mezinárodní politice, jeho příchylnost k nedemokratickým režimům, kde vlastně velmi často se stává hlásnou troubou politiky a propagandy třeba Ruska nebo Číny.
Pane Komárku, co si myslíte, můžeme nebo co můžeme očekávat od Miloše Zemana v tom druhém volebním období? Ta nebezpečí, o kterých mluví Václav Němec, nemůžou ještě zesílit, a to díky faktu nebo kvůli faktu, že Miloš Zeman už nemůže být příště zvolen prezidentem, tedy už se nemusí vůbec omezovat?
Takhle, já to necítím jako nebezpečí. Já souhlasím s tím, že je to třeba něco, co se mi nelíbí. Ale na druhou stranu Miloš Zeman postavil Rusnokovu vládu naprosto v souladu se svými pravomocemi. Někdo si myslí, že proti zvyklostem, ale ta naše republika zase těch zvyklostí tolik nemá, takže my to v podstatě moc nevíme. Po 300 letech si budeme možná, naši potomci si budou možná moci dovolit říkat, že to je proti nebo v souladu s nějakými zvyklostmi. Čili já to nevidím jako nebezpečí, jsou to rysy Zemanovy povahy, jsou to rysy jeho politiky. Zeman je taky člověk, který se perfektně učí ze svých omylů a chyb a snaží se postupovat vějířem jiných možností, aby se těchto chyb vyvaroval. Já samozřejmě pevně doufám, že v tom druhém období, pokud mu budou síly a možnosti stačit...
Myslíte, že nebudou?
Samozřejmě nemusí, jako... Já nejsem rozhodně z těch, kdo trousí o panu prezidentovi různé pomluvy o jeho zdravotním stavu. Naopak se mi tyhle ty věci dost hnusí, ale skutečně člověk, který vykonával takovouhle funkci 5 let, má za sebou těžký život v politice. Sám říká, že jeho životospráva není moc skvělá, tak skutečně v těch 73 letech dalších 5 let nemusí být dost silný. Mm-hmm. To prostě, to je fakt, to není pomluva. Já jsem napsal a myslím si to stále, že prezident je člověk, který ovládá to tělo duchem a že sice není zdravý, ale je pořád silný, on to po sobě tvrdí.
Otázka
taky.
Otázka je tedy, jak říkáte, jak to bude nadále.
Ale jak říkám, nadále nevím. Ale vrátím se k tomu, co jsem chtěl říct. Prostě chci věřit tomu, že se pokusí o to, v čem jsem se já mýlil v tom prvním období, být tím velkým nebo aspoň větším prezidentem, aby rozptýlil ty pochyby, co má pan Němec, a aby ukázal, že je krom jiného taky ryzí demokrat.
Tak, co čekáte vy, pane Němče, od těch příštích 5 let mandátu Miloše Zemana?
Já bych se tohle moc přál, co říkal pan Komárek, ale jsem skeptik, považoval bych to za zázrak. Já se spíš obávám, že ta situace bude horší, a to z jednoduchého důvodu, protože v tom předchozím období Miloš Zeman měl určité korektivy, měl je ve vládě, kde vlastně silnou pozici ještě měla sociální demokracie a lidovci a hnutí ANO vlastně bylo pouze druhou vlastně nejsilnější stranou, měl opozici v parlamentu, byl, mohl být korigován a byl korigován v některých těch svých excesech. Ta situace a konstelace v tuto chvíli je daleko nebezpečnější, daleko nepříznivější. Máme tady hnutí ANO jakožto vítěze voleb, což v mých očích je s prominutím tedy nesystémové hnutí, které vlastně ovládá oligarcha a populista, který je navíc dnes trestně stíhaný. Mm. Miloš Zeman s ním uzavřel určitý mocenský pakt, nebo minimálně tam funguje nějaká souhra. A navíc posílil extremistické strany jako SPD a Miloš Zeman je evidentně činí salonfähig. Dneska viděli jsme Tomia Okamuru na jeho večírku po zvolení prezidentem jeho volebním štábu. A to navíc si myslím, že Miloš Zeman i to naznačovala vlastně přítomnost možná pana Chovance v jeho volebním štábu, bude znovu zasahovat do vývoje v sociální demokracii. To se mu nepodařilo v tom minulém období, že ten lánský puč se nepodařil. Teď jsou ty demokratické strany mnohem oslabenější a ty demokratické instituce. A já se obávám, že, jak se říká, sídlem roste chuť a ty jeho excesy vlastně budou mít daleko větší prostor a bude tady daleko méně korektivů, takže já vlastně vidím tu situaci spíše černě a obávám se, že budeme bojovat o samotnou povahu našeho ústavního systému v příštích 5 letech.
Pro a proti diskutují filozof Václav Němec, bývalý komentátor, taky bývalý poslanec ANO Martin Komárek. Pane Komárku, budeme bojovat o povahu ústavnosti a parlamentárního systému. A já tedy připomenu ještě slova právníka sociologa Jiřího Přibáně, který uvedl, že zažíváme konec první republiky jako ústavního státu s parlamentaristickým režimem a že nastupuje autoritářský režim, který se teď kriticky, možná represivně zaměří na policii, státní zástupce, soudy, média. Hrozí něco takového podle vás?
Samozřejmě taková věc hrozí vždycky, podobně jako nám hrozí v příštím roce pád planetky, výbuch yellowstonského supervulkánu nebo superepidemie. Ale to nesnižuju. Samozřejmě,
s podobnou pravděpodobností jako to, co jsem popsala?
No tak ta planetka, to bych nepodceňoval. Ona už má tu záruční dobu za sebou. Ona v příštích milionech letech spadne. Ale vážně, skutečně si nemyslím, že ta pravděpodobnost je nějak veliká. Určitě bych si myslel, že je o něco větší, kdybych nevěděl, že naše země je naprosto pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance, které vytváří skutečně velice silný pozitivní tlak, aby se naši politici nedopouštěli lidové tvořivosti, ke které mají skutečně sklony. Není tu jediný náznak, že by demokratické instituce byly porušeny. Já taky nemám radost z toho, když se pánové Chovanec a Okamura v tomto pořadí procedurují na přizvolení hlavy státu.
Prostě jsou za Milošem Zemanem k vidění.
Prostě tam byli tam k vidění jiní lidé třeba vzadu.
Naprosto proti evropští a proti imigrantští.
Znova říkám,
jak popisuje například dnešní říkám, aktuálně CZ.
Já z toho nemám radost, ale pan prezident si je tam vzal. Ale pozor, to nemá sebemenší spojitost s jakýmkoliv porušením práva nebo ústavy.
Můžeme se, pane Němče, spolehnout na to, že jsme součástí Evropské unie a NATO, i kdyby se tady v Česku pokoušeli tuzemští politici o cokoliv, je to ta pevná kotva podle vás, o kterou se můžeme opřít, nebo která nás drží v demokratickém světě?
Tak zatím jsme.
Zatím?
A zatím nás drží určitě a je to významné, že jsme součástí těchto spojeneckých vazeb a nadnárodních struktur. Se všemi jejich problémy a potížemi, tak stále myslím, že ta pozitiva převažují, ale vidíme zároveň pokusy vlastně zpochybnit i toto ze strany některých, zejména těch extremistických stran, jako jsou komunisté a SPD. A víme, že jsou tady snahy o schválení zákona o referendu a o vypsání vlastně referenda o Evropské unii. A tyhle ty snahy se obávám, že budou sílit. A víme, že tyto snahy vycházejí právě z těch extremistických stran a také vidíme, tam nejde jenom o to, kdo byl na jakém mejdanu nebo večírku, ale o to, že to má všechno symbolický význam a víme, že to jsou prezidentovi dnes spojenci, že prezident dnes na ně spoléhá, opírá se o ně a já se obávám, že lze i očekávat určitý tlak, aby právě tito lidé byli buď přímo ve vládě nebo minimálně tu vládu tolerovali. Takže to všechno posiluje tyto proudy, které nakonec směřují i proti těm našim spojeneckým vazbám a proti tomu našemu členství v těch nadnárodních strukturách, které, jak souhlasím, jsou pro nás dneska důležitou kotvou. Ale co nás dnes kotví, tak už může být zítra vlastně ohroženo a ta kotva může být uvolněna.
Nemáme se obávat, pane Komárku, toho, že bude sílit poptávka po obecném referendu a že by to mohlo přispět i k hlasování o vystoupení z Evropské unie?
Já se to neobávám, já si to přeju. To je jedna věc, kterou mám společnou. Dvě věci, co mám společné s panem prezidentem, o mnoho víc jich nebude. Jedna je, že jsem přesvědčeným eurofederalistou a druhá je, že si myslím, že o tak důležitých otázkách, například v souladu s Lisabonskou smlouvou, má právo rozhodovat lid. Mimochodem, tak zaostalá země, jako je Velká Británie, si to referendum dovolila, dopadlo, jak dopadlo. Myslím si, že si ho můžeme dovolit taky. A rozhodně bych možná stál na barikádách za to, aby o vystoupení, případném vystoupení z Evropské unie, znovu říkám, v souladu s Lisabonskou smlouvou, rozhodovalo raději referendum, než náš skvělý parlament, jehož jsem měl pochybnou čest býti členem.
Miloš Zeman je eurofederalista?
Krom toho, že to o sobě říká opakovaně a důsledně už více než 25 let a tento názor nezměnil, jsem nakloněn tomu věřit.
Tak pane Němče, měla by česká veřejnost rozhodovat o tom, jestli chce zůstat v Evropské unii? Je to její právo?
Já si osobně myslím, že není důvod v tuto chvíli hlasovat, protože už jsme jednou hlasovali a problém je, že vyvolává se hlasování o těchto věcech ve chvíli, kdy určití politici a většinou populisté cítí jakoby určitou příležitost. Jo. Ta nálada se samozřejmě proměňuje veřejnosti a problém je, že třeba v tuto chvíli může být nějaká mírná většina, by mohla být proti vlastně Evropské unii, ale to se může velmi rychle změnit, jako to bylo jiné před mnoha lety. Ale problém je, že v těchto rozhodnutích vlastně ty pak mají nevratný charakter. Čili já myslím, že s tím referendem je třeba zacházet velmi opatrně a vůbec pokud probíhají, tak musí tomu taky předcházet nějaká velmi kulturní a kvalifikovaná diskuse, neovlivněná například nějakými dezinformačními hrátkami, jako jsme to třeba viděli před prezidentskou volbou, které jistě taky ty výsledky prezidentské volby ovlivnily.
Bez ohledu na spekulace, jestli a jak by měli lidé hlasovat, myslíte, pane Komárku, že nazrál čas, aby lidé v Česku rozhodovali o tom, jestli chtějí nadále zůstat v Evropské unii, nebo je to zbytečné?
Zbytečné není to jejich právo. Zbytečné není to právo. Čili já si myslím, že by měl být schválen zákon o obecném referendu, ale znova říkám, mělo by být, a říkal to i Zeman, nějaké rozumné kvórum, že řekněme o to referendum by muselo požádat 500 tisíc a více voličů v nějaké petici, ne kdyby o to požádalo 10 tisíc a tak. Znova říkám, když bude rozumné referendum, rozumné kvórum a lidé se vysloví pro toto referendum, nechtě. Já budu ve volném čase ve dne v noci agitovat pro to, abychom v Evropské unii zůstali, ale referendum je součástí demokracie, je to naprosto legitimní prostředek.
Tak na závěr zacituji z vaší knihy, pane Komárku, o Miloši Zemanovi. Zeman dokáže každou událost, každý fakt ohnout ve svůj prospěch. Většinou to dělá tak elegantně, že mu mnozí věří. A i pokud mu jako autor této knihy, tedy vy, čtu já, nevěří ani mě, aspoň oceňují brilantnost jeho tahu. Věříte vůbec Miloši Zemanovi něco, co říká? Nebo ani mě?
Já jsem byl nějakou dobu v politice a pokud jsem se z ní něco naučil, tak nevěřit žádnému politikovi ani ně.
Tedy ani to, že je eurofederalista například.
No úplně mu to věřit nemůžete.
Tedy ani vy, ani my.
Já bych měl radši v politice převahu politiků, kterým se věřit dá a kteří nemění svoje názory podle okolností a podle potřeby.
Uvidíme, jakých politiků se dočkáme. Každopádně pořad pro a proti je u konce. Děkuji autorovi knihy o Miloši Zemanovi, Martinu Komárkovi, taky Václavu Němcovi, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji za pozvání, nashledanou.